fiidnimona xandigistiyaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawishnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiis ah mayna waa 4 sanadka 2017 waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
badaa dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah aas qaran oo magaalada Muqdisho lagu sameeyay. Allaha u naxariistay Cabaas Cabdullaahi Istiraaji, wasiirkii hore howlaha guud ee Soomaaliya, madaxweyne Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas-uulin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay aaskaasi qaran.
Dowladda ilaa iyo hadda waxay sheegtay in raggii ka dambeeyey ee rasaastii la gudbiyay wasiirka oo ka dhacday asaasta hore ee madaxtooyada habeennimadii xalay, islamarkaana la sheegay inay ahaayeen ilaalada ee hantidowda guud ee qaranka, in gebi ahaanba hadda ay tiran yihiin oo xabsiga la dhigay.
ciidamada ammaanka ee Somaliland oo gacanta ku dhigay gabdho ka tegay qurbaha oo dhaqan celin ahaan loo geeyay magaalada Hargeysa, hase ahaatee waalidiintii gabdhahaasi dhalay ayaa cabasho ka muujiyay tallaabada ay qaadeen booliska Soomaaliland.
Caruurteedii baan daba soconayaan uu nimid meeshan, waxaan daba soconay wasaaradda arrimaha gudaha uu nimid. Halkana markaa wasiiradda maanta loogu shir loogu qabtay waxaan ugu yiraahdeen caruurtiinii waa sax, laakiin jisiyada kale wataan iyagaa joos gala dad waaweyn weeyaane inay xaggaa ku noqonayaan inay xagga joogayaan afarta galabnimo ay nama balamayn caruurtiina tusaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaana xildhibaan Yuusuf Xasan oo ku guulaystay doorashadii isla reebka ee xaafadda Kamukunji ee magaalada Nairobi, isaga oo markaasi ka sharaxay xisbiga Jubilee ee talada dalkaasi Kenya. Haya
qodobadaasi iyo kuwo kale iyo xubintii dooda barnaamijkii wargeysyada ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Wakiilo ka kala tirsan dalalka Raashiya, Turkiga iyo Iran ayaa maanta oo Khamiista waxay gaareen heshiis ah ay markaasi ku dhaqangelinayaan goobo ammaan gudaha dalkaasi Siriya. Kulanka qaybaha ku dagaalamaya Siriya uga socda caasimadda Kazakhstan ayaa madaxda wufuudda dalalka ay bahwadaagta yihiin talaska Siriya ay heshiiskaasi gaareen, iyada oo kuwa mucaaradka oo qaylinayana ay isaga baxeen shirka. Heshiiska la gaaray ayaa waxa uu dhigayaa 4 aag oo ammaan in laga sameeyo koonfurta bariga iyo waqooyiga dalkaasi Siriya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Raashiya Sergey Lavrov ayaa waxa uu ku tilmaamay aagaga ammaan tallaabo muhiim ah marka la eego joojinta colaadda ka taagan dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Finland Timo Soini ayaa isna sheegay inuu rajeynayo in la sii wado wada xaajoodyada aagga ammaan inta lagu guda jiro wada hadallada horaanta bisha ka dhacaya magaalada Geneva.
Xubnaha aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa in maanta ay u codeeyaan sharci meesha ka saaraya laguna bedelayo sharcigii daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare. Hogaamiyaha xubnaha jamhuuriga ee aqalka Kongareska Kevin McCarthy ayaa kalsooni ku muujiyay in taageero ku filan ay ka haystaan xubnaha xisbigiisa si sharcigan loo ansixiyo. Mas-uuliyiin sarsare oo xisbiga jamhuuriga oo ku jira madaxweyne Donald Trump ayaa maalmo badan ku mashquulsanaa in xubnaha xisbigooda ay ka dhaadhiciyaan inay u codeeyaan sharcigan cusub laba xubnood oo saameyn ku leh xisbiga jamhuuriga oo kala ah Fred Upton iyo Pili Lund ayaa arbacadii shalayta sheegay inay taageerayaan sharcigan kadib markii ay wada xaajood ka sameeyeen isbeddelka lagu sameeyay xeerkan. Isbeddelada cusub ayaa dhigaya in lacag $8 billion oo dollar ah loo qoondeeyo muddo 5 sano ah si loogu caawiyo dadka xaaladaha caafimaad ee liita qaba, kuwaasi oo aan awoodin inay iibsadaan caymiska caafimaadka.
Agaasimaha FBI-da James Comey ayaa arbacadii shalayta ahayd waxa uu sheegay inay yara dhibayso in loo malayo in hay-addiisa ay saameyn ku yeelatay guushii doorasho ee madaxweyne Trump kadib markii uu dib u furay baaritaanadii lagu hayay qofkii la tartamaysay Trump Hillary Clinton ka hor maalmo uun doorashada. Komee ayaa guddi sanadka ka tirsana u sheegay in uu abaabulay baaritaanada cusub ee lagu sameynayay sida ay markaasi ula tacaamushay Clinton. Warbixin xasaasi ahaa oo u isticmaashay emailkeeda gaarka ah xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda. Baaritaanadaasi dib u soo cusboonaaday ayaa waxa ay yimaadeen bilo un kadib markii FBI-da ay ku cadeysay Clinton inaysan sameyn wax qalad ah.
Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa dhaleeceyn u jeedisay dalka Shiinaha iyaga oo falanqeynaya war laga sii daayay warbaahinta dalka Shiinaha ee dawladdu leedahay, waxayna sheegeen in aan Shiinuhu tijaabinin heerka dulqaadka ee Kuuriyada Waqooyi. War laga sii daayay wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu sheegay inay mudan tahay in Shiinuhu ay ka fiirsadaan cawaaqibka uga iman kara inay tallaabooyin wax loogu dhimayo xiriirka labada dal ay qaadaan. Wargeyska lagu magacaabo Global Times ee dalka Shiinaha ayaa qortay in Kuuriyada Waqooyi jidka ay u marayso hubka nukliyeerka uu yahay mid aan caqli gal ahayn.
Halka dhigistayaal ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay Allaha u naxariistay wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dib u dhiska ee Soomaaliya Cabaas Cabdullaahi Siraaji kadib markii habeen hore ay toogteen ilaalada hanti dhowraha Soomaaliya. Aaska qaran ee loo sameeyay marxuumka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uulinta dawladda ugu sarreysa iyadoo madaxweynaha dawladda federaalk ee Soomaaliya uu soo gaabiyay booqasho uu ku joogay dalkaasi Itoobiya isagoo maanta ku soo laabtay magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA Zainab Abukar oo ka qayb gashay aaskaas qaran ayaa waxa ay qadka telefoonka ugu warantay Xuseen Baraadan.
Aad baad u mahadsan tahay. Marka hore Allah u naxariisto wasiirka howlaha guud ee dib u dhiska Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji waxaa goor dhow lagu aasay qabuuro ku yaala isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho iyadoo ka hor aaskiisana markaasi aas qaran loogu sameeyey aqalka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya halkaasoo masjid ku yaala madaxtooyada salaadda janaasada lagula tukaday. Waxaana ka qayb galay aaska qaran ee loo sameeyey mas-uuliyiin ugu horeeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, xubnaha golaha wasiirada, xubnaha baarlamaanka, siyaasiyiin, qaybaha bulshada iyo weliba ehelada marxuumka geeriyooday. Kadib waxaa loo soo qaaday marka salaadda janaasada lagula tukaday madaxtooyada isbitaalka Madiina halkaasoo goor dhow isbitaalka gudihiisa qabuuro ku yaala lagu aasay Allaha u naxariistay wasiirka.
Siduu hadareenka madaxda iyo shacabka aaskaasi ka soo qayb galay?
Gadigood aad bay ugu tiraayeen saayeen waxa dhacay dilka loo geysto ay ku tilmaameen inuu ahaa fal naxdin leh oo argagax leh oo saameyn ballaaran guud ahaan ku yeelan doona. Waxa dowladda Soomaaliya mas-uuliyiinta goobta ka hadlay dhammaantood ay sheegeen inay u xaqiijinayaan qoyska marxuumka geeriyooday iyo guud ahaan shacabka in baaritaan dab ah lagu sameyn doona falkan cid walba ku lug lahaatana markaasi la marsiin doona sharciga. Ehelada mas-uulka goobta bay joogeen marxuumka geeriyooday Cabaas Siraaji, iyaguna goobtay ka hadleen waxay sheegeen inuu ahaa shaqsi aqoon leh karti leh islamarkaana ku weyn Soomaalinimada. Wuxuu goobtay siday sheegeen muddo dheer kadib oo uu ku noolaa oo uu ku soo barbaaray xeryaha dadaab inuu dib ugu soo laabto dalka Soomaaliya isagoo u huray naftiisa shacabka Soomaaliyeed iyo qaranka. Waxay sheegeen inuu ahaa qof runtii ku hanweynaa inuu arko Soomaaliya oo cagaheeda isu taagta islamarkaana uu ku fikiri jiray waxbarashadiisa kadib inuu wax u qabto ama aqoontiisa uu dalka kaga faa'iideeyo مسؤولين بدن الدولة دكتور سنوغوف كهذا شيء دمانت دواء كسنائن إنه أها شخص ترفعون وعوها قف جد أذيرة حكومة فدرال كسومالية وحي شيء إنه أها قف دلنيرة وشو كم أها قصك وقولها وزير هذا حضنها بارلمان كفدرال كسومالية كم صوت دلي بنك قبل هذا جبوينك مرك قف والضيقيني الله أن حريصي عباس oo goobta ka hadlay ee dhamaan masuuliyiinta dawladda iyo qaybaha bulshada iyo waliba ehelada marsoomka ee wajigooda waxa laga dareemayay tiraayo qaar koodna ilmo ayaa soo dhaafay marka taariikh nololeedkiisa ay ka hadlayeen ee waxaana dhamaanta jeegeen inuu ahaa nin run ahaantii karti iyo aqoon leh isla markaana la dhabar u ahaa isbeddelkii guud ee dalka ka dhacay muddadii doorashada ay socotay intuu ku soo biiray siyaasadda dalka Soomaaliya waxay sheegeen inuu ahaa qof firfircoon oo barnaamijyo badan oo hormuud u ah isbeddelka waddankana inuu aad kaga shaqeeyay
waa taasina muhawarar ah oo ku soo kordhay qaabkii uu dhacay dilka wasiirku iyo baaritaankii socday
dawladda ilaa ay hadda waxay sheegtay in raggii ka dambeeyay ee rasaasii lagu dilay wasiirka oo ka dhacday afaafta hore ee madaxtooyada habeennimadii xalay isla markaana la sheegay inay ahaayeen ilaalada ee hantidowrka guud ee qaranka in gabi ahaanba hadda ay tiran yihiin oo xabsiga la dhigay dawladdu waxay sheegtay inay baaritaano kala duwan soconayaan oo la xiriira dilkan sida uu ku dhacay ma jiri faahfaahin intaa ka badan oo aan ka ahayn in dawladdu ay wada baaritaan wixii baaritaanka ka soo baxa kadibna tallaabo dawladdu ay qaadi doonto marka dawladdu waxay sheegtay oo keliya in baaritaan uu soconayo in wasiirka xalay uu ku dhintay toogasho ay ku dileen ciidamo ka tirsan dawladda gaar ahaan ilaalada antidoorka guud ee qaranka kadib markii ay ka shakiyeen sida ilaaladu iyo dawladdu hadalka ay u dhigeen laakiin weli baaritaan guud oo ilaa hadda kasoo baxay hadalka dawladdii baaritaanka socda ma jiro laakiin raggii ka dambeeyay falka ilaa hadda way xiran yihiin sida dawladdu ay sheegtay baaritaan kadibna dawladdu waxay sheegtay inay soo bandhigi doonto waxa kasoo baxay baaritaanka iyo sida arrinta ay u dhacday hase yeeshee dawladda federaalka guud ahaan mas-uuliyiinta dawladda dadkii la soo shaqeeyey marxuumka geeriyooday iyo weliba eheladiisada aad bay uga sameeyeen falkan dhacay oo ay ku tilmaameen inuu ahaa fal naxdin leh oo saameyn guud ku yeelan doono quluubtooda waxayna sheegeen in marxuumka dhintay uu ka baxay guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee qaranka
wariyaheena magaalada muqdisho Zainab Abukaray taasi ahayd oo ka qayb gashay aaskii qaran ee loo sameeyay lahu naxariiste wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dib u dhiska ee Soomaaliya Cabaas Cabdullaahi Siraaji Xuseen Barre Aadan ayna u warramaysa
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ayaa gacanta ku dhigay laba gabdhood oo ka tagay wadamada qurbaha oo wax lagu barayay goob waxbarasho oo ardaydu ay dhex degaan oo ku taala magaalada Hargeysa gabdhahan oo da'doodu u dhaxayso 15 jir ilaa 20 jir ayaa waalidiintoodu sheegay in xarigooda ay ka dambeeyeen kadib markii mid ka mid ah gabdhahaasi qurbaha laga keenay ay ka baxsatay goobta waxbarashada isla markaana ilaamaha ammaanka Soomaaliland ku wargelisay in goobtan lagu waxyeeleeyo gabdhaha kale warbixin arrintan ku saabsan waxa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar
ilaa haatan faahfaahin badan lagama bixin nin tirada hablaha ay qabqabteen laamaha ammaanka ee Soomaaliland hase ahaatee waalidiinta iyo ehelada ayaa u sheegay warbaahinta Soomaaliland in qaar ka mid ah hablahaas haatan ba loo diyaariyay in loo celiyay dalka Denmark hablahan oo qurbaha laga celiyay isla markaana jinsiyado kala duwan watay ayaa sida caadiga ah ee alaabo dhacda loo geeyay Soomaaliland in ay wax ka soo bartaan ha ahaato dhinaca dhaqanka iyo wixii la mid ah hase ahaatee waalidiinta iyo ehelada hablahan ayaa sheegay in mid ka mid ah hablahaas oo ka baxsatay goobtan waxbarasho inay laamaha ammaanka ee Soomaaliland u sheegtay war sababay in ciidamadu ay goobtan tagaan oo soo xidhaan hablaha kale
maanta halka waxaan isugu jiraa wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka wada hadlaynaa arrimo ubad iyo waalidiintood ubadkii waalidiintooda aan ubad laga soo dhaqan celiyay wadamada Yurubta oo loogu talagalay inay halkan dhaqankoogii diintooda ay ku bartaan ayaa halkan meel halkan boarding aanu geynay si ay dadka ka wadi toob bartaan waa hablo ilaa 15 jir ilaa 20 u dhaxeeya kadib muddo soo gujireen meeshii ayaanu maalin dhaw 12 koor ma qallay inay arurti meeshii laga baxay oo mid kamid ayaa meesh ka baxsatay ayay furmashkii si qaldan gudbisay oo tiri meeshan arurta lagu abuse kareya oo ma aratay faraxday bagaas gaala soo kaxaysatay iyo araariyo kadibna kuu kala dhana wala wada kaxaysatay arurteedii baan daba soconayaan oo nid meeshan waxaan daba soconaa wasaaradda arrimaha gudaha aanu nimid halkana markaa wasiirada maanta nagu shir ugu qabtay waxaan ugu yiraahdeen arurtiini waa sahla kiisiyada kale wataan deegaanka jooska la dad waaweyn weeyaan inay xagga ku noqonayaan xagga joogeyaan afarta galabnimo ay nala balameen arurtiina tusaan marka afarta aynu balatanahay inaan arurtii wali wadanka joogaan inkastoo la maqlay qaar inay xagga lagu celiyay laba kamida intii kale halkan ay joogaan marka afarta ayaan la tusayaa arurtayadii inay joogaan halkan iyo kale
mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa kulan la qaatay waalidiinta iyo ehelada hablaha ay gacanta ku dhigeen laamaha amaanka ee Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha ayaa u sheegay warbaahinta in ay ku qanceen tabashada waalidiinta ayna dareen isku mid ka qaateen arrimaha ku aadan hablahan qurbaha laga soo celiyay ee ay gacanta ku hayaan laamaha amaanku
sidii aad loo wajisay kelmad uun baan halkan idinka oranaynaa oo ah hablihii waalidkood kulanay si aad aad u wanaagsan oo macquula ayaanu isu afgaranay waanu isqancinay wixii aanu u sheegnay way ku qanceen iyo annaguna waxa aynoo sheegeen waanu ku qanacnay si wanaagsan baanuna isaga afgaranay oo arrintaas meel wanaagsan ayaanu iskala gaadhnay
waalidiinta qaarkood ayaa ka walaacsan in hablahan loo celiyo dalalka ay haystaan dhalashadooda
Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway halkaad kala socotaana waa VOA Washington
Xildhibaana Yuusuf Xasan ayaa ku guuleystay doorashadii isreebka ee deegaanka Kamakunji ee xisbiga Jubilee isagoo ka adkaaday mudanihii hore ee deegaanka Simon Imbugu xogayaha guud ee Juble Rafiil Tujo oo isagu ku dhawaaqay natiijada doorashadaasi ayaa sheegay in Yuusuf Xasan uu ku guuleystay doorashadii xisbiga isla markaasina uu doorashada guud u matali doono xisbiga Juble doorashadaas oo dhici doonta bisha August ee fudud nagu soo haysa waxaa daba warbixin arrintaas ku saabsan Nairobi nagu soo diray Khadar Maxamuud Xareed
kadib muran iyo dacwad hareeyay ku dhawaaqista natiijada doorashadii israbreebka xisbiga Jubilee ee musharaxiinta ugu tartamaysa kursiga baarlamaanka Kenya ee degmada Kamakunji taasoo bishii hore ka dhacday degmadaasi ayaa waxaa xogyaha guud ee xisbiga Jubilee Rafiil Tujo waxa uu ku dhawaaqay natiijada doorashada taasoo uu ku sheegay in Yuusuf Xasan Cabdi oo hadda xilkaasi haya uu ku guuleystay doorashada xisbiga Jubilee ee degmada Kamakunji isla markaana uu doorashada guud u matali doono xisbiga Jubilee ee madaxweyne Uhuru Kenyatta tartankii doorashada isreebreebka kursiga Kamakunji oo ay ka tirsan tahay xaafadda Soomaalida ee Islii ee magaalada Nairobi ayaa waxaa ku tartamay xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo isagu xilkaasi haya iyo Simon Umbugwa musharaxa ku guuleystay doorashadii isreebreebka ee xisbiga Jubliina u matali doona degmada Kamakunji xildhibaan Yuusuf Xasan oo ku dhawaaqista natiijada doorashada kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inay ka guuleysteen rag uu ku sheegay inay doonayeen inay ku shubtaan natiijada doorashada
wada salaamayaa marka ugu horeysa waxaan idin ku bishaareynayaa in guushii aad soo dhalisteen maalin hore inaan xaqeed isoo celinay oo maanta aan ku guuleysanay Ilaahay baa guule ina ku guuleysanay nomination ka xisbiga Jubilee ee Kamakunji talabaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa una tahniyadeynayaa shacabka Soomaaliyeed sidii lixaad karahaa iyo dhiirinaanta aad muujiseen kursigan aad u dagaalateen sida aad u difaacdeen sida codkiina aad u riyateen maantana waxaan Ilaahay ku mahadinayaa in aan gacanta ku hayno doorashada bisha August 8-deedana annagoo wada jirna inaan geli doono ilaahayna nagu guulayn doono waxaa kaleetoon u mahadnaqayaa xisbiga Jubilee dacwadii aan horgeynay ee ahayd khaayinnimada nagu socotay nimankii tuugada ahaa ee doonayay xisaab inay sax mariyaan oo nin laga adkaaday ay gacanta guusha ka geliyaan guddigaasna inuu soo baxay si caddaana u arrintaasi u gooyey maantana uu go-aan ku gaaray inaan annagu ku guulaysano muran inaba ha yaraatee
dalka Kenya oo la filayo in bisha 8-aad ee sanadkan ay ka dhacdo doorashada madaxtinimo ee Kenya ayaa waxaa si xoogan looga dareemayaa saameynta iyo qabanqaabada doorashada خضر محمود حريد VOA نيروبي.
habeen wanaagsan dhageystayaal mar kale labada musharax ee isugu soo haray doorashada madaxtinimada ee Faransiiska Marine Le Pen iyo Emmanuel Macron oo xadda ku kala bixi doona wareegii labaad ee doorashadooda ayaa dood toos ah yeeshay doodan ayaa dadweynuhu ay kala socdeen warbaahinta dalkaasi meelaha sida aadka ah looga daawaday doodaasina waxaa ka mid ahaa dalka Djibouti Faransiiska ayuu dalkaasi la leeyahay xiriir qoto dheer oo dhinaca dhaqaalaha iyo militarigaba la xiriira wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa wareystay mas-uuliyiin ku sugan Djibouti ugu horeyna waxa uu la kulmay Jaamac Cabdiraxmaan Andoole oo ka mid ah madaxda mucaaradka Djibouti
horta Ramadaan waxa nasiib daraa wa markii ugu horeysay ee ay siyaasadeedo laga hadlay waliba in electionka madaxweynaha aan laga hadlin qaarada Afrika qaarada Afrika waxay ka mid tahay barigi hore marka loo eego Faransiisku waxa loo jira Faransiisku saddex qodobood buu leeyahay nuclearka vetoga iyo saxiibtinimada Afrika maxaa daba keenay maanta in Afrika la iloobo iyo waayo Afrika muhiim bay ka ahan jirtay siyaasadda waxa dhacday de Afrikiyadii baa ixtiraam weeyday waxa nasiib dara Afrika way kori weeyday waxa la yaabaysa markaad aragto dawladda Afrikaana oo dawarsanaya gaari gudaaf iyo ambulance halkii ka weydiisan lahayn dawladaha warshado iyo wax shaqabuur sameeya ayaa dalal gartay inaan wax qiimo asaas lahayn iyo dad isku xijinay xukunka oo sugayna ilaaynta cunahooda midida la saarayo marka waxa weeyaan wana sidrada weyn ee dhacday Afrika way ka faa'iideysan weyday intaas sanadood uu Faransiisku caawinayay uu taageero siinayay de halkaas ay maanta maraysa Afrika in istaqaa in electionka Faransiiska maanta laba soo hadal qaadi waayo
labadii xal ay toleen doodaysay ee Marine Le Pen iyo Emmanuel Macron marka adeegso keeba ugu dhowdhow waa la socon karaa maanta
de horta waxaan ku sheegayaa Marine Le Pen iyadu xariiq qoray ka garaacda mar walba waxay ka dhahay in ajaanib nacayb iyo islaam nacayb oo aan meesha uulin waayo Faransiiska dad badan oo muslima oo mas-uuliyiina oo wanaagsan baa jira marka iyadu xariggeedii bay mar walba garaacaysay waxaad arkaysaa inay barnaamijkeedu aanu shaqal ku fadhiyin laakiin Macron dewani wasiir finance waxaan jiray waxa ugu weyn ee ay ku dhacday Marine Le Pen waa markay jiray waxaan ka baxayaa Yurub eroogan ka baxayaa yaani Faransiisku maanta kama maarmi karo iskaashiga Yurub ayaa mar walbana way ku xirnaysay in xuduudaha la xiro xuduudaha laba la dhaafay waqtiga xuduuda la xirayay dadka adduunyada globalization wax la yiraahdo lagu jira marka waxa weeyaan de waxaan maraynayaa san horeba kugu sheegay Marine Le Pen weyn ogeyn inay dowareed labaad iman isha laakiin halkii waxay oran ninba wax yiri albaabkii hortiisii way ayaan ku baqtay ugu dambeyna halkii albaabka hortiisa unbay Marine Le Pen istaagi doonta Macron madaxweyne noqonaysa safiyo
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan waa Jaamac Cabdiraxmaan Andoole oo ka mid ah madaxda xisbiga mucaaradka Djibouti oo u waramayay wariyaha Ramadaan Muuse
dhinaca kalena wariyaha VOA Djibouti Ramadaan Muuse ayaa wuxuu isla arintaasi wax ka weydiiyay Mustafa Cilmi Xasan Cadaani oo isaguna ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti
dooda xalay ee saadaasha markii hore sidii loo saadaalinayay uma dhicin oo marka la eego
saadaalinay marka hore
way aragnimada gabadhan Marine Le Pen ay lahayd wax la moodayay wiilkan daada yar ee ku cusub mashruuca siyaasadda inay cagaf cagaf ay dul mariso in ay markaaba ay kaga awood badato amba ay liminta iyadu ay si dhib yar ay ku hesho doodii sidii uma dhicin waxaan u arkaynay nin aad muddo inuu aad soo diyaariyey waana de yar ku takhasusay xagga dhaqaalaha oo markaad eegto mowduucyada laga hadlayay marka dhaqaalaha oo kale la soo galay in la arkay Marine Le Pen in ay gabadh madhan ay tahay oo wax ayaali wax program ah oo dhaqaalaha dalka Faransiiska wax ka bedelaya
barnaamij siyaasadeed baan ahayn
aanay la iman meesha ay waxa qura ay haysay in ay kulba isaga ay dusha ay ka saarto guuldarada in 50 sanadood ee dambe ee uu xilka hayay François Hollande oo mar walba isaga ayay lahayd nacaam waa sidaas waxa wadanka maanta sidu taagan yahay adaa ka mas'uula
doodi xalay wad dhuuxday aad baad u daawatay sida dadweynaha reer Djibouti ba ay u xiseenayeen kulka qiimeeyso labadii maxalay socon kara keeba wareeg galabaad soo bixi karo madaxweynaha Faransiiska noqon kara
deeruntii in tiile filay horta ma dhicin rabadan waxa muuqatay in gudoloola farabadan oo ayaa soo baxay oo in gaar ahaan xagga dhaqaalaha iyo xagga waxbarashada iyo xagga bulshada horumarka bulshada in ayaa gabadha ku soo baxay taas ayaana wax weyn u dhimi doonta in maalmaha soo socda ilaa bari ilaa saa dambe kulli in ragaas in qaada
malaawalka
iyo saa way sheegi doonaan laakiin aniga waxa ila tahay in halkaas in gabadhu ay ka ay ku hadhay oo Emmanuel Macron oo in doodas in ku kasbaday kalsooni farabadan oo siyaada mid kale erodan waxaan kugu dari lahaa ma dhicin wali Faransiiska dood ay laba murashax oo u tartamaya maalmaha soo socda madaxtinimada dalka Faransiiska oo qaarada Afrika laga hadli waayo marka taas waxay ku dhacday waan garan weynay xitaa in siyaasada guud ee arrimaha dibadda dooda xitaa wax badan lagama gelin oo lama soo hadal qaadin in waa nasiib darro
wadamada Afrikaanku khaasatan Djibouti oo kale way ka faa'iideysan kartaa arrimaha dimuqraadiyadda doodaha noocan oo kale
horta in Ramadan waxaad ogaataa in horta wadanka Faransiisku uu dimuqraadi yahay tan iyo 1783 in waa dhowr qarni
waqtigaa tilmaantay wuxuu sameeyay jamhuuriyadii koobaad tii shanaadna markaa uu ku xasilay
maantana tii shanaad ayuu marayaa oo aabihii dhidibada uu aasay
Digol
buu ahaa 100 sano iyo wax ka badan ay dimuqraadiyadiisu ay jirto ayaad odhanaysaa dhidibadii way u adkaadeen hadda waa la fasixi karaa in doodo saas la sameeyo waa loo bislaaday baa la socon karaa marka la isma barbar dhigi karayo Afrika oo hadda dimuqraadiyadeedu ay ka wixii ka dambeysay 2019kii uu ay xana qaaday lama oran karo in dood sidaas way dhaxmari kartaa oo waa la dhageysan karaa inkastoo wadamada qaar Afrika ay ka dhacdaba
kaasna waxa uu ahaa Mustafa Cilmi Xasan oo cadaani loo yaqaano ahna la taliyaha wasaaraha dalkaasi Djibouti wuxuu warramay wariyaha VOA Ramadan Muse
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington
haatana nagula nastay hestan
kugu qaban afis bay عفيف بينه كلامي
ayaan dhegeystayaal markaa idinlana halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington qodobada idin ku soo maqan anagoo qaybi ka arsana idaacaddana gudagelinaya waxaa ka mid ah dood gaaban iyo wargeysada haseeshay intaas oo dhan waxaa ka soo horeyn doona warkii dunida oo kale
xubnaha aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa in maanta ay u codeeyaan sharci meesha ka saaraya laguna bedelaya sharciga daryeelka caafimaadka ee loo yaqaan Obamacare. Hogaamiyaha xubnaha jamhuuriga ee aqalka Kongareska Kevin McCarthy ayaa kalsooni ku muujiyay in taageero ku filan ay ka haystaan xubnaha xisbigiisa si sharciga loo ansixiyo.
Wakiilo ka kala tirsan dalalka Raashiya, Turkiga iyo Iran ayaa maanta oo Khamiis ah waxay gaareen heshiis ay kaga dhaqan gelinayaan ayag ammaan gudaha dalkaasi Suuriya. Heshiiskaasi la gaaray ayaa waxa uu dhigayaa afar ayag ammaan in laga sameeyo koonfurta bariga iyo waqooyiga dalkaasi Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Raashiya, Sergey Lavrov, ayaa waxa uu ku tilmaamay ayaga ammaan tallaabo muhiim u ah joojinta colaadda ka taagan dalkaasi Syria.
Wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ayaa dhaleeceyn u jeedisay dalka Shiinaha iyaga oo faaleenaya war laga sii daayay warbaahinta dalka Shiinaha ee dawladdu leedahay waxayna sheegeen in aanu Shiinuhu tijaabinin heerka dulqaad ee Kuuriyada Waqooyi. Warka laga sii daayay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu sheegay inay mudan tahay in Shiinuhu ay ka fiirsadaan cawaaqibka uga iman kara inay tallaabooyin wax loogu dhimayo xiriirka labada dal ay sameystaan.
Agaasimaha FBI-da James Comey ayaa arbacadii shalayto waxa uu sheegay in ay yara dhibayso in loo maleeyo in hay'addiisa ay saameyn ku yeelatay guushii doorasho ee madaxweyne Trump kadib markii uu dib u furay baaritaanadii lagu hayay qofkii la tartamayay Trump ee Hillary Clinton maalmo uun ka hor doorashada. Comey ayaa guddiga Senate-ka waxa uu u sheegay in uu abaabulay baaritaanada cusub ee lagu sameynayay sida ay ula tacaamushay Clinton oo warbixin xasaasi ahaa oo ay u isticmaashay emailkeeda gaarka ah xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka.
Warkaasi aad kala socotaan dhigisteel waa VOA Washington. Dalka Algeria waxa maanta looga dareeray doorashada golaha baarlamaanka ee dalkaasi, waxaana codbixiyasha dalkaasi ay soo dooranayaan 462 mudane oo golaha baarlamaanka dalkaasi ka kooban yahay, waxaana u tartamay ilaa iyo 12,000 oo musharax. Wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuuna ayaa warbixinta noo soo diray.
in ka badan 32 milyan oo reer Algeria ayaa maanta u dareeray sanadiiqda codbixinta si ay u doortaan 426 xilibaan oo noqonaya baarlamaanka dalkaasi. Magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka dalka Algeria ayaa la arkayay iyadoo dadka safaf dhaadheer ay ugu jiraan goobaha ay ka dhacayso codbixinta doorashada ee baarlamaanka waddankaasi. Wararka ka imaanaya dalkaasi Algeria ayaa sheegaya in si weyn loo adkeeyay amniga goobaha ay yaalaan sanaadiiqda codbixinta oo gaaraya 13,000 iyadoo dalka oo dhan lagu baahiyey ciidamada booliska oo kor u dhaafaya 45,000 oo askari si ay u sugaan nabadgelyada. Doorashada baarlamaanka ee dalkaasi Algeria waxaa u tartamaya musharaxiin gaaraya 12,000 oo qof, iyadoo la filayo in natiijada ay soo baxdo maalinta Jimcaha ee beri. Xukuumadda dalkaasi ayaa samaysay ol-ole weyn oo ay ku doonayso in dadweynaha ay ka qayb galaan codbixinta doorashada baarlamaanka, iyadoo maalmihii ugu dambeeyey xukuumadda dalkaasi ay ka codsatay imaamiyada masaajidda dadka ay ugu baaqaan inay ka qayb galaan doorashada si loo ilaaliyo deganaanshaha waddankaasi. Madaxweynaha dalka Algeria Cabdulcaziz Bouteflika oo dadkiisa kala hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay inay u soo baxaan doorashada si ay u doortaan cidii matali lahayd. Axsaabta mucaaradka ee waddankaasi ayaa intooda badan ka qaybgalaya iyadoo kooxaha Islaamiyiinta ay muujiyeen inay rajaynayaan inay kuraas badan ka helaan baarlamaanka dalkaasi. Sanadii 2012 ayay ahayd markii la kala eryay kooxaha Islaamiyiinta dalka Algeria kadib markii kuraas badan ay ku guuleysteen baarlamaanka dalkaasi. Islaamiyiinta ku nool dalalka Tunisia iyo Morocco oo darislaha Algeria ayaa kuraas badan ka helay baarlamaanka dalalkaasi doorashooyinkii ugu dambeeyey. Xisbiga Badbaadada Islaamiga oo ku guuleystay doorashada guud ee dalkaasi sanadii 1992 ayaa waxaa afgembiyey ciidamada militariga ee dalkaasi, taasoo sababtay in Algeria ay ka dhacaan iskahor imaadyo dhexmaray Islaamiyiinta iyo ciidamada waddankaasi oo la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen 400 qof. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Axmed Xasan Colaad ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa maalinta xurriyadda saxaafadda ayaa shalay looga dabaaldegay magaalada Muqdisho. Haddaba xurriyadda saxaafadda waaxinka ee Soomaaliya ee xilligani ma mid caqabado badan ay ka jiraan ayaa ilaa hadda ay u muuqata, mase saxaafaddu waxay samaysay horumar lagu tilaabsa karo? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Cabdiftaax Xasan Axmed Kalgacal oo ah wariye ka howlgala idaacadda goobjoog ee magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere oo isna ah saxafi ka howlgala TV-ga Star ee xaruntiisa magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Cabdiftaax Xasan Kalgacal. Cabdiftaax, maalinta xorriyadda waa loo dabaaldegay, markaad fiiriso xorriyadda saxaafadda Soomaaliya heerkee ayay maanta maraysaa?
Colaad, aad ayaa umahadsan tahay. Marka la fiiriyo arrinta la xiriirta xorriyadda saxaafadda iyo sidoo kale horumarka saxaafadda maanta, waxaad moodaa dabcan sidii loo baahnaa runtii uma samaynin horumar, sababtoo ah warbaahintu way soo badanaysay. Waa run maxaan ku dhahdaa صحفيين تكهول قلنا ويسو بدنا لكن مرك الله في ريا مجرو محل
تعديان دعي
تعدي دعي يمارتا ميل الله لابتا ودد كان أقوانتو دلقوه بي يمارتا هيرك إقاسوين يدد كان الله بحنا إني يهني إنكلا طبعا وحسداس أكونترول أما أود بدن كبحيا مجرو ورباحين تلتر كده وصفر بدن يأما سو كبحيسي طبعا دد كان سميسان يجو أود كفلان عنو لهين شقالها وشقين إني مارتا محل هذا حتى باهدو دبولان هي طبعا اسكفوريين مانجرين محل كره هذا نقطه دولد اما محل رلا اوركو كنترولا او هوبيا هي ادن ان شقين كرتو ان اي مارتا دبولي كرتو دت كشقين يا باهيدودا marka loo fiiriyo wax soo saarka iyo sidoo kale horumarada ay sameeyeen mar walba waxa hoos socday oo maarta lugaha kaga dhagan daciifnimo iyo sidoo kale xaalado bulshada dhan ay wada fahmi karaan waana runtii dhibaato muuqata dadku dhan
wada caqabada oo wili ayaa haystaa leedahay saxaafadda Soomaaliya
wali dabcan ha caqabado way jiraan caqabadaha soo waliba ku waaweyn oo xitaa bulshada magaalada joogta ay ku sheegay markaad aragto
way haddii saa ku soo noqdeena maxamed cabdi ismaan faradheere isla soo aashay
أحمد حسن علاد آد بعد أم حسن تاعي أديجيو بعد فيو هذا مركز لبعضنا وحن هرتا دمان صحفة دون كان لهي وشلي كوبين نسد حدين مي وما لوقر شيء ما نك حرية القول ك دمان وحن لهي يجنا وان سلام يا إيو دمان صحفة الصومالية با أنت عدنا في قد ما دي أم صور نقد سؤال هذا صحافة الصومالية مدونك ودن به وحيث ما يسي هرمرة كل الدول وماركتي كو وموغضة هذين نقطة ماركتي تلفيشن دي الصومالية وسيبتي أما إذا عاديه وسيكردي هذين نقطة حرفة دي ورياش الصومالية ويونا هيركي وفعنا قاري سدو كلا وحا يدونا أي ورياش ماركتي إيو ماركتي دولة دونا هدا انتب وحيليهم وضع الشقين آد وفي عم وماركتي لنعيب بلان تابانيسا ووحيه لان تببركو فلان وماركتي هادا سيدان اقنا هنا دللكي كدعي جري سوماليا انتان دموايا رادي دبعا وحن لاهي صحافة دي سوماليا هادا ويسو كبستي بربركي يدباتدي وإن سومرتي هادا هيركي وفي عنابا لقجوغا
وهادا هرمر يسميني سالة
هرمر بالارب يسميني سالان لاهي وماركتي دين قطو ماركتي سومالي ديو هادا ماركتي وكعدي إني دمان سميستي ورباهي نوكل الدوان oo maaragtay ka sheekeynaya horumarka dalka iyo maaragtay dib u dhiska dalka
xurriyadda
iyo xurriyadda qowlka dabcan waxa qolada tusaale kugu ah wadamo badan oo maaragtay nabad iyo nabadgelyo lagu sheegayo inay hadda Soomaaliya ka horayso
dhinaca saxaafadda ma ka
dhacday ayad moodada
waye een Cabdisaax Kalgacal marka fiiriso een saxafiyinta ka howlgala Soomaaliya een tacadiyo badan ay la kulmaan baa la yiraahdaa een oo soo jira dilal xariiq iyo hanjabaad intaba marka een wali caqabadaasi ma ka jirtaa oo sida loo sheegay ma tahay
runtii wax la qarin kara iyo waxa la qarin karin baa kala jira caqabaduhu inay jiraan runtii lama dafiri karo lama diidi karo caqabadan waa jirtaa sababtoo ah adiga marka tahay nin saxafiye oo xamar ka shaqeynaya maanta even hadii wax dabcan aad culays dareentid saacadana kula hadlay runtii ma lihid meel aad la xiriirtid oo durbadii oo maarta degdeg lagaaga soo gaari karo ama ha noqoto xagga dawladda ama macna xataa qolyaha maarta laftirka lala shaqeynayo marka waxaad muujinaysaa marka taas wali culays ka iyo caqabadaha inay jiraan saxafiyinta maanta ka shaqeeya magaalada Muqdisho markaan fiirino boqolkiiba 58 waxa oran karnaa ma aha kuwa maxaan ku raadaa dareenka bulshada Soomaaliyeed ama qalbigooda waxa ku jira soo saari kara kaliya waxa ay fiiriyaan kulamada dhaca shirarka jaraa'id maarta la qabto kaliya taas ma laakiin ma samayn karaan boqolkiiba 58 cabiraad oo ku salaysan maxaa raadaa shaqada bulshada ka dhex jirta xaaladaha bulshada haysta wax tacbiir oo noocaas ama siyaasadda la suuxta saadaal inta ku sameeyaan horumar fiican dabcan kama tilmaami karaan waxa waaye marka la fiiriyo caqabada waxa waaye wali waa mid aad u taagan handadaada dabcan marka la fiiriyo way jirtaa qofka hadaa siyaasi uu yahay ama haduu qof kale ganacsada yahay sida adiga ah wax u rabto dabcan lagama yaabo inaad wax uga hesho runtii maarta qofka hadii sida aad adigu wax u doonta wax u wadiiso isaga siduu rabo haduu kaa waayo hore waa dhici kartaa inuu hanjabaad ama caqabado toos ah kala kulanto
maxamed hadii marka waa maqleysa saaxiibka wuxuu leeyahay caqabado badan baa taagan wali xurriyadii hadalka ama saxaafadiisi wanaagsan uma hawlgeli karto marka adiga caqabadahaas ma kuu muuqdaan miya
saaxiib gacad fataax wuxuu ka dhawaajiyey in maaragtay ay dad samaysteen beejej ay dad ku maagaan macnay inay xeerka gaadhabo axmedo waxaad ka dareemi kartaa in maaragtay xorriyatul qowlku uu macni xad dhaafayba uu xad dhaaf yeeshay oo maaragtay oo horumarka laga gaaray dhinaca xorriyatul qowlka soomaaliya ay maanta waxay ku caddaynaysaa in idaacado guda ha noqoto hadday noqoto telefishina ha noqoto horta facebooka isaga laftigiisu waa qayb ka mid a mediaha oo waa social mediahii oo isaga laftigiisu isbedelada dalka hadda ka jira qayb weyn buu hadda isaga laftigiisu ka qaatay
caqabada uu tilmaamay ku muuqata caqabadaasi aniga ima muuqato waayo caqabad maaha qof haddii la dhaliilo qofkaa la dhaliilay ama dhaliishaa uu qoray dhaliishaa uu qoray dhaliishaa maya uu qoray baan dhaliishaa uu qoray ninkaasi waxaa la rabaa dhaliishaa in la saxo dhaliishaasi in la dabagal lagu sameeyo oo maaragtay la saxaa la rabaa ama qofkii la dhaliilay inuu dib maaragtay isugu noqdo taas intaasaan leahay ta kale uu ka dhawaajiyay xagga dhinaca dhaqaalaha dhinaca dhaqaalaha
ma jirtaacaqabad
way jirtaa dabcan oo maaragtay dalku burbur buu soo maray dhibaatooyin buu soo maray laakiin heerka maanta ay joogto markaan iyo waqtigii hore markaan isku fiirino maanta waa maalin horumar ay ku tallaabsatay dhinaca dhaqaalaha saxaafadda soomaaliya oo dhaqaalena ay ka helaan maaragtay biilkoodana ay kasoo saartaan dabcanna ay ka helaan tababaro iyo xirfado ku filan
waayahay aad a umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdifataax xasan kalgacal oo ah wariye ka howlgala idaacadda goobjoog ee muqdisho iyo maxamed cabdi cusmaan faradheere oo isna ah saxafi ka howlgala telefishinka star xaruntiisa muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xaynkaana dhegeystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
xasan colaad ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay doodaasi gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada axmed cali sheekh iyo ridwaan xaaji cabdiweli ayaa soo jeedinaya
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah axmed cali sheekh oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington
aan ku hormaro axmedow wargeyska the guardian ee ka soo baxa magaalada london ayaa qoray warbixin uu uga hadlayo dilkii xalay muqdisho loogu geystay wasiirkii howlaha guud iyo dibudhiska soomaaliya cabaas siraaji islamarkaana ahaa qofka ugu da'da yar ee ka tirsan golaha wasiirada soomaaliya wargeyska oo soo xiganaya mawliid xujaale oo saaxiib dhowla ahaa cabaas siraaji ayaa wargeysku uu qoray in wasiirka la dilay uu ka mid ahaa baarlamaanka soomaaliya isla markaana uu ka guulaystay siyaasi muddo dheer ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya
wargeyska oo soo xiganaya mawliid xujaale oo niyajab xooggan ka qaaday dilka saaxiibkiis ayaa qoray siraaji waxa uu ahaa qof dhallinyaro ah oo aan isla weyneyn markasta waa uu dhoola caddeyn jiray waxa uu tusaale u ahaa qaxootiga dhadhaab iyo qof lagu hirto sidaasi waxaa wargeyska u sheegay mawliid xujaale waxaan aqaanay cabaas siraaji tan iyo caruurnimadeydii waxaan ku wada kornay xerada qaxootiga dhadhaab oo ah xerada ugu weyn qaxootida ee dunida ku taalla waxaana ka wada baxnay hal iskuul waxa uu ahaa qof walaal oo kale ah oo aan la wadaagi jiray waxyaabaha aan tiigsanayo nolosha sidaasi waxaa u sheegay wargeyska mawliid xujaale
wargeysku waxaa kaloo uu qoray in cabaas markii uu ka baxay jaamacadda uu ka mid noqday xubnaha ugu firfircoon ee soomaalida ee ku dhaqan xerada dhadhaab isagoo u ololayn jiray xuquuqda dhallinyarada qaxootiga ku ah xeradaas wargeyska oo dhinaca kale soo xiganaya isla mawliid xujaale ayaa qoray in nolosha xerada ay ahayd mid xabsi oo kale ah oo aan loo ogolayn in meelna looga baxo dowladda kenyana uma aysan ogolayn qaxootiga dhaqdhaqaaq iyo xuquuq shaqo intaba inay helaan
sanadkii 2011 ayaa Abbas Siraj waxa uu go'aan ku gaaray sida wargeysku u leeyahay inuu dib ugu noqdo dalka Soomaaliya oo ka shaqeyn karo si xor ahna u dhaqdhaqaaqi karo isla markaana uu nolol ka sameysan karo inkastoo amni daradu ay jirto. Wargeysku waxa uu leeyahay in xilligii Soomaaliya uu amnigeeda halista ahaa ee kooxda Al-Shabaab ee maamulayeen inta badan Soomaaliya oo Muqdisho ay ku jirto in Abbas uu ogolaaday inuu la shaqeeyo hay'adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee WFP loo soo gaabiyo isla markaana uu doonayo inuu hore u socdo.
Axmed Wargeyska ayaa qoray intii uu la shaqeynayay Abbas Siraj hay'adda WFP iyo hay'adaha kale ee gargaarka bani aadamnimada ka shaqeeya oo safarro ku tagay dhammaan dhulka Soomaalida. Wargeyska ayaa qoray in Mawlid Xujaale uu la xiriiray Abbas Siraj markii uu ka mid noqday baarlamaanka Soomaaliya isla markaana uu ugu hambalyeeyay guushiisa. Waxaa kaloo uu kala hadlay Siraj khatarta jirta. Hase yeeshee waxaa Abbas Siraj uu u sheegay saaxiibkiis in aan waxba la beddeli karin haddii aan laga mid noqon nidaamka jira, isagoo intaasi raaciyay in uu ku dadaali doono wixii karaankiisa ah ee wax looga qabanayo dib u dhiska Soomaaliya.
Wargeyska ayaa qoray in noloshii iyo riyooyinkii uu lahaa Abbas Siraj ay soo afjarantay xalay oo arbaca ahayd kadib markii ilaalada hanti dhowrka Soomaaliya ay rasaas ku fureen gaarigii uu watay wasiir Siraj meel ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. Abbas Siraj oo ahaa koox sodon jir ayaa geeridiisu waxa ay walwal iyo naxdin baa ku abuurtay guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku sugan Soomaaliya iyo qurbaha. Wargeysku waxa uu soo xigtay barta Twitterka ee Mawlid Xujaale oo yiri, "Waan oynayaa waxay dileen saaxiib igu qaali ah, ma rumaysan karo waxa dhacay." Isagoo wanaag u rajeeyay dhalinyarada guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa ku sugan dadaab, waxaana uu hadalkiisa ku soo gunaanaday, "Allah ha ku naxariisto saaxiibkayow."
Aan u gudubno wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi oo isna qoray in Kenya iyo Soomaaliya ay iska kaashanayaan horumarinta dhinaca amniga. Wargeyska ayaa ku bilaabay in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu muujiyay in kalsoonida uu ku qabo wada shaqaynta Kenya iyo Soomaaliya ay horseedi doonto in wax laga qabto argagixisada iyo culaysyada kale ee labada dalba haysta. Wargeysku waxa uu qoray in Uhuru Kenyatta uu sheegay in Soomaaliya aysan keli ku noqon doonin dagaalka ay kula jirto xagjirnimada.
"Waxaan u xaqiijinayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu yahay saaxiibkeen. Waxaan ka helay ahmiyadda uu siinayo amniga, waana ka wada shaqeyn doonaa," sidaasi waxaa yidhi Uhuru Kenyatta oo ka hadlay aqalka madaxtooyada Kenya xilli xaflad sagootina u sameeyay safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay Nairobi, Jamaal Maxamed Xasan, oo ka mid ah xilligan xukuumadda cusub ee Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu qoray in madaxweynaha dalka Kenya uu sheegay in dalkiisu uu dhiirigelinayo xiriir ganacsi oo uu la wadaago Soomaaliya iyo in la furo xuduudka labada dal si ay ganacsatada labada dhinac uga faa'iideystaan. "Waxaanu u baahannahay in labada dhinac aan si rasmi ah u hirgelinno dhaqdhaqaaqyada dhinaca ganacsi ee xuduudka ee dhinaca shacabka ah," sidaasi waxaa yidhi madaxweyne Kenyatta. Waxaana uu intaasi ku daray in ay jiri doonaan shirar heerkoodu sarreeyo oo labada dal ay si joogto ah u yeelan doonaan si loo xoojiyo iskaashiga labada dhinac.
Intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. Sidaas iyo nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington, waana idaacaddii habeenimo.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington, martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 mitirband. Barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba toddobada iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
habeen wanaagsan dhegaystayaal markana inago gabagabadii idaacaddeenna ku sii socona ibraahim xasan daanduure oo dhinacyaga fadhiyaan ka codsada inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna ibraahim haye
mahadsaned falastiin wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay dhaleeceen u jeedisay dalkaasi shiinaha iyaga oo ka faalloonaya war laga sii daayay warbaahinta dalkaasi shiinaha oo dowladdu ay leedahay waxaana ay sheegeen in shiinuhu aanu tijaabinin heerka dulqaad ee kuuriyada waqooyi warka laga sii daayay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa lagu sheegay in ay mudan tahay shiinuhu inay ka fiirsadaan cawaaqibka ugu iman karaya inay tallaabooyinkaasi wax lagu dhimayo xiriirka labada wadani ay sii wado wakiilo ka kala tirsan dalalka raashiga turkiga iyo iiraan ayaa maanta waxa ay gaareen heshiis ay ka dhaqan gelinayaan goobo ammaan gudaha dalkaasi syria kulanka qeybaha ku dagaalamaya syria uga socda caasimadda kazakhstan ayaa madaxda wufuudda dalalka ay baa wadaagta yihiin taliska syria ay heshiiskaasi gaareen iyadoo kuwa mucaaradkana ay qaylinayeen isagana bixeen shirkaasi heshiiska la gaaray ayaa waxa u dhigayaa in afar aag ammaan laga sameeyo koonfurta bariga iyo waqooyiga dalkaasi syria wasiirka arrimaha dibadda ee rasiya sergey lavrov ayaa waxa uu ku tilmaamay aagagaasi ammaan in ay yihiin kuwa wax ka taraya joojinta colaadda dalkaasi
mahadsaned ibraahim markana kaalmihii heesaha waxaanu soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada hodan badbaado
kumiyu hala cishqiga aan habeenay haasaawaha aan ku beeray masaasa u dambaysay leedahay
kale leedahay haddaan dhagaxyada u heeso intaan adi kula hadlaayo barbaahaayo oran lahaa
dhagax ayaad ka badhaaday taabiya
ha codka macaan ee hodan badbaada ayaana gabagabo idaacaddeennii habeenimo waa ibraahim xasan daanduure iyo falastiin oo idinla nabadgelyo
لغوي